Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Fiecare familie are obligația de a fi fericită. Aceasta este afirmația care va constitui leitmotivul acestui episod destinat celor care își doresc superlativul în viața familială. Dumnezeu a stabilit anumite scopuri pe care le are familia, iar de împlinirea lor depinde însăși trăinicia căminului. Pastorul Petru Lascău va prezenta astăzi 6 scopuri destinate de cel ce a instituit familia și va concluziona că este imposibil să nu fii fericit în familie dacă urmezi directivele divine pentru familia ta. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, vă salut cu respect și vă invit să ascultați acest nou episod care vă va aduce un surplus de informații pentru a avea o familie cu adevărat fericită.
Familia care trebuie să fie locul fericirii noastre și împlinirii noastre ca ființă umană devine locul în care ne exersăm îndelunga răbdare, ne exersăm suferința, capacitatea de a suferi, devenim niște martiri în viață, într-o instituție care ar trebui să creeze oameni fericiți, oameni bucuroși și nu lacrimi și nu martiri. Aș vrea să încep acest studiu biblic despre familie cu un prim subiect prin care să învățăm care este rolul familiei creștine. Aș vrea să discutăm despre obligația care o avem de a fi fericiți în familiile noastre. Familia este prima instituție care a făcut-o Dumnezeu, prima instituție divină. Dacă un creștin este un om care trăiește împreună cu Hristos, atunci o familie creștină este o familie care trăiește împreună cu Hristos. Biserica este trupul lui Hristos, format, de fapt, din familii creștine, din familii ale lui Hristos. Este cunoscut acum că orice societate sănătoasă este formată din familii sănătoase. Un sat bun, de exemplu, din România, este format din familii bune în satul acela. O biserică bună, sănătoasă, puternică, este formată din familii sănătoase, credincioase, puternice. O societate trainică, viguroasă, este formată din familii sănătoase și cheia, dacă vreți, a societății, a bisericii bune, a lumii prospere, este o familie bună și prosperă. Eu nu mă mir că toate atacurile celui rău, toate atacurile diavolului astăzi se îndreaptă împotriva două instituții, împotriva bisericii și împotriva familiei. Dacă atacurile diavolului împotriva bisericii sunt sortite falimentului, pentru că Iisus Hristos a spus nici porțile locuinței morților nu pot să biruiască biserica mea, este biserica mea, eu zidesc biserica mea. Se pare că diavolul are un succes mult mai mare în aceste zile împotriva familiilor care alcătuiesc biserica lui Hristos. Din momentul în care te-ai căsătorit, ai de-a face cu acest atac furios a diavolului împotriva acestei prime instituții dumnezeiești, familia. Familia este înaintea bisericii. Familia este înaintea poporului ales. Familia este înaintea oricărei alte instituții de pe fața pământului, pentru că ea este prima instituție dumnezeiască când Dumnezeu a făcut din doi una. Primul rol al familiei pe fața pământului este ceea ce a spus Dumnezeu încă la momentul creației acestei instituții: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Avem rol ca familie, deci, să populăm această planetă, să ne multiplicăm în copiii noștri, ca această planetă să fie ocupată de această creație specială a lui Dumnezeu, umanitatea. Avem rolul acesta din partea lui Dumnezeu. Și dacă la acest capitol stăm bine, aș putea spune, lumea se mulțește, pământul se ocupă, cu toate că specialiștii spun că mai avem loc încă suficient, încă resursele acestei planete sunt formidabile, populația poate să crească încă foarte mult. Problema este însă că nu ne-am achitat de celălalt mandat, de partea a doua a mandatului, supunerea acestei planete, administrația acestei planete. Dacă umanitatea la ora actuală este corigentă în ceea ce privește mandatul lui Dumnezeu, ea este corigentă la supunerea și administrarea acestei planete. Suntem pe o planetă, pe un pământ, rezultat a turnului Babel, împărțiți în neamuri, împărțiți în grupuri etnice, în naționalități diferite, în națiuni diferite, în conglomerate politice diferite. Există lupte, există contradicții. Resursele acestei planete nu sunt administrate corect, pentru că suntem într-un efect, dacă vreți, al turnului Babel, care se răsfrânge asupra noastră fiecăruia. Dacă citiți la 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, acolo există o expresie foarte interesantă care aș vrea să vă atrag atenția asupra ei. Apostolul spune că împreună cu soțiile noastre vom moșteni harul vieții. Harul vieții. Când Petru vorbește despre harul vieții, vorbește în primul rând despre harul vieții acesteia. Este un har să trăiești. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu să trăiești în lumea aceasta. Și a trăi în acest har al lui Dumnezeu este a ne împlini ca ființe umane. Pentru că familia este locul în care putem să fim fericiți și bucuroși, bucuroși de a trăi, în care putem experimenta plenar bucuria de a trăi în această lume. Aici ne împlinim destinul nostru pentru care ne-am născut pe fața acestui pământ. Și familia este cadrul desemnat special de Dumnezeu, de Creatorul nostru, unde să ne exersăm acest destin, unde să ne găsim această fericire și această împlinire a noastră ca ființă umană. Un alt rol al familiei creștine este că familia este imaginea iubirii lui Dumnezeu pentru om, modelul iubirii dintre Hristos și biserică, redus la scară umană, la percepția umană, este familia. Dragostea dintre mine și soția mea nu este altceva decât o expresie a dragostei dintre Hristos și biserica Lui. Sunt responsabil de felul în care eu manifest această dragoste față de soția mea în ochii oamenilor, în ochii lumii. Eu sunt un model la scară redusă acestei iubiri. Pavel vorbește în Efeseni, capitolul 5, versetul 32, că aici este vorba de un mister, de o taină. Este misterul unei sfinte reprezentări. Este misterul unui simbol adânc dumnezeiesc. Și mie mi s-a dat harul acesta din partea lui Dumnezeu să reprezint înainte oamenilor această taină, acest miracol. Oamenii au șanse să privească prin relația mea cu soția mea în taina iubirii dintre Hristos și dintre biserica Lui. Este un lucru absolut fascinant. Și, Doamne, ce responsabilitate uriașă este în același timp. Familia nu este numai imaginea dragostei dintre Hristos și biserică, dar este imaginea viitoarei împărăției a lui Hristos. Ea este modelul înțelepciunii dumnezeiești în design, în funcționalitatea acestei împărății. Oamenii trebuie să vadă în familia creștină de astăzi ceea ce va fi unitatea dintre Hristos și biserică în ceruri pentru eternitate, pentru vecie. Iată care este rolul nostru ca familie. În al patrulea rând, familia este prima școală în educarea copiilor. Eu înțeleg pe mulți și le dau dreptate că este așa de greu să ai adolescenți în casă. Cel mai mic al meu a împlinit zilele trecute 13 ani și când l-am felicitat, l-am pupat ca pe un copilul meu, mi-a spus-o cam de sus, sunt adolescent deja.
are 13 ani. Ce dificil este. Nici nu ne înțeleg limba noastră și nici noi pe a lor. Nu știu pedagogie, nu știu psihologie, nu știu de unde să le iau. Orice spun, el face pe dos. Vreau să vă spun, să nu fiți descurajați. Suntem cei mai formidabili dascări de pe fața Pământului. Nu neapărat prin ceea ce spunem, prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem. Vedeți, noi putem să fim farisei de mare artă și să-i păcălim pe toți ce duhovnicești suntem și oameni ai rugăciunii, numai psalmi spunem și noaptea numai cântări de laudă cântăm prin somn, îngerii vin la noi în vise, ziua nici nu umblăm pe jos, numai așa pe sus, la 10 cm deasupra tuturor noroaielor acestei lumi. Și ne crede lumea. Lumea e credulă. Dar pe adolescentul tău nu o să-i păcălești absolut niciodată. Nu o să-l păcălești. Ăsta te cunoaște pe față și pe dos. Așa cum ți-a controlat toate sertarele din casă și știe tot ce ai în casa aia, naivule, crezi că ai secrete? Așa te-a scotocit în suflet, te-a scotocit în minte, te cunoaște ca pe buzunarele lui. Pe ăsta nu poți să-l minți. Și are un simț al dreptății în el. Și are un simț al adevărului în el. Și este furios împotriva tuturor fariseismelor tale, împotriva tuturor minciunilor și ți le ține minte. E groaznic, așa-i? E adevărat că e groaznic dacă suntem răi. Că vom produce niște oameni ca noi. Că ăsta va fi un bărbat mizerabil cum e taică-sau. Că asta va fi o mamă, o soție cicălitoare cum e maică-sa. Copiii noștri vor deveni ceea ce suntem noi. De aceea suntem cei mai formidabili dascări. Fără să spunem nimic, fără să ne luăm tabla și creta și să facem demonstrații. De fapt, nu le plac demonstrațiile noastre și lecțiile noastre. Nu v-au spus o predică pentru tine, lasă-mă pe mine. Nu-mi predica, lasă-mă în pace. Viața noastră în familie este o lecție de înaltă pedagogie care prinde perfect. Ei ne vor copia. Adeseori suntem disperați și eu și soția când ne uităm la băieții noștri și cum cresc și uneori ne lovim de conflicte și de neputințe și visele lor nu se potrivesc cu ale noastre și câte și mai câte se întâmplă. Știți cu ce ne mângâiem? Întotdeauna ne mângâiem cu lucrul ăsta și spunem așa, domnule, probabil că ceea ce zicem noi nu se potrivește și nu le place, dar ceea ce suntem noi o să prindă în ei. Avem siguranța că o să fie niște bărbați buni, zic eu, pentru că nu m-au văzut niciodată certându-mă cu tine, nu m-au văzut niciodată lipsit de respect față de tine. Dacă ăștia o să fie în viața lor numai cum am fost eu, e mare speranță, e mare nădejde. E mare nădejde. Și probabil când o să-și ia neveste, o să le învețe să fie așa cum a fost mama. Suntem niște dascări formidabili pentru copiii noștri, chiar dacă nu știm carte, chiar dacă nu știm limba lor, chiar dacă nu știm să comunicăm cu ei, chiar dacă nu ne pricepem să vorbim cu ei și să le ținem sfaturi din Scripturi. Acum sunt unii care sunt plini de râvne, care spun așa, în fiecare seară adună toți copiii, citește Psalmul 119, așa, pune să se roage fiecare, pune-l pe fiecare să țină câte o predicuță, unul cântă o cântare, face serviciu, ca în biserică, acasă. Unii reușesc să facă chestia asta. Îi admir, sunt formidabili, sunt nemaipomeniți. Dar nu știu dacă de rezultate. Că uite că noi venim de ani de 10 la biserică și nu se întâmplă nimic cu noi. Felul nostru de a fi, felul nostru de a ne purta, caracterul nostru, atitudinile noastre, lucrurile acestea se transmit, lucrurile acestea intră adânc, lucrurile acestea schimbă și copiii noștri au o șansă extraordinară să crească bine dacă noi înțelegem să fim oameni de caracter, să fim credincioși, autentici. Copiii noștri îl vor cunoaște pe Dumnezeul tatălui lor și pe Dumnezeul mamei lor, îl vor căuta pe acest Dumnezeu, chiar dacă se vor duce să slujească unui porcar, cine știe în ce altă țară, vor veni într-o zi acasă când li se vor găta banii, pentru că îl vor cunoaște de Dumnezeul Tatălui și al Mamelor, care este Dumnezeul Dragostei, un Dumnezeu care face oameni autentici, oameni reali, oameni de caracter. Un alt rol al familiei creștine este ca această familie să fie o mărturie a lui Hristos în societate. O familie misionară prin stilul de viață. Suntem un mic grup de misionari prin felul nostru în care ne exersăm fericirea și ne-o consumăm în fiecare zi. Această fericire a noastră, această relație a noastră unul cu celălalt și cu Dumnezeul nostru este un magnet care îi atrage pe alții la Dumnezeu. Din nou, nu trebuie să predicăm. Vor veni ei într-o zi să ne întrebe care este secretul nostru. De suntem așa fericiți, de ne simțim bine împreună. De așa prosperă familia noastră într-o lume în care familiile se năruiesc, a noastră înflorește. În timp ce ceilalți o filesc, familia noastră înflorește tot mai mult și are tot mai multe roade. Este magnetul care abia atrage pe oameni să ne întrebe despre Hristos. Și aș vrea să spun ultimul rol, suntem ca familie destinați de Dumnezeu să aducem glorie Domnului, Dumnezeului nostru, Creatorului nostru. Și vrem să știm de la bun început că nu este căsnicia noastră, este a Lui. Ea nu este pentru slava noastră, ci pentru gloria Sa. Pentru că scopul fundamental pentru care suntem este să aducem slavă și glorie lui Dumnezeu. Spuneam că în familie, în această primă instituție a lui Dumnezeu creată cu aceste 6 scopuri despre care v-am vorbit, avem obligația să fim fericiți. Nu este opțional la alegere. Acum ce alegem? Să fim fericiți sau nu? Nu este opțional. Avem obligația să fim fericiți pentru că Dumnezeu ne-a asigurat condițiile favorabile și ne poruncește să fim fericiți și să fim bucuroși. În Filipeni 4:4, bucurați-vă întotdeauna în Domnul, zic, bucurați-vă. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, 1 Tesaloniceni 5:16. Iată câteva motive pentru care trebuie să fim fericiți în căsătoria noastră. Pentru că Domnul a poruncit lucrul acesta. Este o poruncă a lui Dumnezeu să fim fericiți, să fim bucuroși în casele noastre, în familia noastră. Bucuria este rezultatul ascultării de porunca aceasta lui Dumnezeu, care zice, bucurați-vă întotdeauna! Să știți că a tolera, întreține tristețea și a o răspândi în jurul nostru, înseamnă să te împotrivești conștient lui Dumnezeu. Înseamnă să-L întristezi pe Duhul Sfânt. Știți că Duhul Sfânt este Duhul bucuriei? Împărăția lui Dumnezeu cum este? Nici mâncare, nici băutură? Pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă suntem membri în Împărăția lui Dumnezeu, atunci avem Duhul bucuriei peste viața noastră. Să știți că oamenii aceia care se complac într-o permanentă stare sufletească de tulburare, de supărare, de nemulțumire, oamenii aceștia sunt departe de a face voia lui Dumnezeu. Noi avem o percepție foarte greșită despre sfințenie mai ales. Noi asociem sfințenia cu tristețea. Unii zic că vine dintr-un fals grosolan al istoriei când s-a elaborat acel document fals al raportului lui Pilat. Un document din secolul XVI, mi se pare, când se contrafăceau tot felul de lucruri. Acest raport al lui Pilat conține un portret al lui Hristos, în care este o frază foarte periculoasă care spune El nu a zâmbit niciodată. El nu a râs niciodată. Cum se face că în jurul unui om care n-a râs niciodată, veneau copiii să se joace cu el, să stea în brațele lui? Spune, frate dragă, ce se întâmplă când vii acasă de la serviciu, așa ca un castravete murat. Te-ai certat cu șeful, a fost aglomerație, nu ți-a pornit mașina, trebuie să plătești taxele. Nu, toate astea ți se adună așa. Și vii încruntat, vii furios, flămând. Cum te-ai dat jos de mașină, te-ai împiedicat în bicicleta copiilor, nenorociții de ei. Ai dat să intri în casă, ușa încuiată, suni, nu răspunde nimeni, intri prin ușa din spate, ești cu capsa pusă. Așa că toți copiii aleargă să îi ai în brațe, așa-i? Fug de tine ca diavolul de temâie, cum se zice. Care pe unde? Te-au citit cum te-au văzut. Eu cred că Iisus a fost o ființă extrem de bucuroasă. Eu cred că a fost cu zâmbetul pe buze tot timpul. Nu se poate ca un Dumnezeu care poruncește să te bucuri tot timpul să fie El trist. Am avea de-a face cu un Dumnezeu fariseu, care ne cere nouă să facem ceea ce El nu face. Eu cred că Iisus a fost bucuros, a fost cu zâmbetul pe buze. De aici, de la acest document fals, se pare că s-a inspirat toate bisericile istorice care ne-au zugrăvit sfinții triști. Uitați-vă la icoane. Pe unul doare măselele, unul are ulcer la stomac, unul are gălbenare. Tot suferă. Tot suferă de ceva. Dar absolut toată lumea suferă. Unul e mai livid ca altul. Mai nenorocit ca altul. Bineînțeles, când te duci la asemenea biserică și vezi săracul de ăla la suferă de așa, i-ai dat ceva pastile, oare asta i-ar trece cu ceai, începi să suferi și tu. Te simți așa ca într-o morgă, te simți ca într-un spital. Toată lumea e nenorocită. De aici ne-a intrat în suflet că dacă ești sfânt, trebuie să fii ca ăia. Și unii sunt așa de sfinți, încât nu zâmbesc niciodată. Rânjesc. La biserică, acasă mai ales, și predică. Altora, bineînțeles, tot timpul. Văd greșelile tuturor, îi pun la punct, îi duc la cuvântul Domnului și strică tot timpul dispoziția tuturor acelora din jurul lor. Știți de ce trebuie să fim fericiți? În al doilea rând, pentru că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție suficiente resurse ca să fim fericiți. În 1 Timotei, capitolul 6, Apostolul Pavel spune: Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Dumnezeu ne dotează cu tot ce avem nevoie ca să ne bucurăm de ele, ca să ne bucurăm de viața aceasta, să gustăm împreună cu soția noastră și copiii noștri harul vieții care ni s-a dat. Să știți că nu este vorba numai de binecuvântările materiale, ci și de climatul spiritual în care Duhul lui Dumnezeu rodește noi o stare înaltă de fericire, roada Duhului. Duhul rodește bucurie în viața credinciosului. Galateni 5:22. Un alt motiv pentru care trebuie să fim fericiți este pentru noi înșine, pentru sănătatea sufletului și trupului nostru. Dacă vrei să fii sănătos, dacă vrei să fii om întreg, în trup, în suflet, la minte, zâmbește, fii bucuros, fii optimist. Știți că doctorii spun că oamenii care știu să se bucure, să fie bucuroși, să vindecă mai repede la spital. Nu scrie în Scriptură că bucuria Domnului este tăria noastră? Nu scrie în Scriptură că cel care zâmbește, care râde, asta e sănătate în oasele lui? Nu scrie în Scriptură că tristețea usucă oasele? A trebuit să învățăm și noi și doctorii, probabil, să facem puțină terapie a râsului, să mai râdem de boli, să mai râdem de necazuri. Noi suntem faimoși românii, probabil numai în legende, că știm să facem haz de necaz, probabil de necazurile altora, că atunci când vin la noi, doinim, tragem o doină de of și de jale de numai. Ar trebui să facem haz de necaz, ar trebui să râdem de necazuri, ar trebui să fim mai optimiști. Știți că optimistul acela, când a auzit pe unul care a zis: băi, așa e de rău că nu se mai poate, el a zis: ba, se mai poate, poate și mai rău. Ar trebui să fim fericiți, avem obligația să fim fericiți pentru cei din jurul nostru, pentru oamenii din jurul nostru și în primul rând pentru cei din familia noastră. Pentru soția ta ar trebui să înveți să-ți mai exersezi mușchii feței, care prea s-a obișnuit numai cu necazuri, numai cu probleme. Pentru soția dumneatale, vrei să fie mai frumoasă? Spune o glumă când vine acasă. Spune un lucru frumos. Râde. Râde împreună cu ea. Bucură-te împreună cu ea. O să vezi că e mai frumoasă. De mic și copii am învățat că dacă plângi, te faci urât. Nu? Omul de lângă noi, tovarășul nostru de viață, trebuie să beneficieze de bucuria noastră. spuneți, la cine se adună lumea? În jurul cui se adună lumea? Nu în jurul oamenilor bucuroși. Când ai peste un om bucuros, un om vesel, un om care spune glume, toată lumea vine în jurul lui. Ce să du-te la serviciu și începe să-ți declini necazurile. Spune ce necazuri ai cu nevasta, cu copii, povestește de boli, te doare aici, te doare dincolo, ai probleme financiare. Cine o să te asculte? Tu singur, vorbești singur. Sau oamenii nu sunt interesați de necazuri, au pe ale lor. Nu le spuneți pe ale dumneavoastră. Spuneți lucruri frumoase, înveseliți pe ceilalți. Să fie bucuroși oamenii că veniți la servici, să vă simte lipsa că nu sunteți la servici astăzi. Să vă sune acasă, să sufere șeful că nu vii la lucru. Un asemenea om să fii, să aduci optimism, să aduci bucurie. Dar oare copiii tăi n-au nevoie de un asemenea tată? Fetele tale n-au nevoie de o asemenea mamă? Din păcate, copiii noștri au niște părinți, au un tată și o mamă. Cum pun piciorul în casă săracii? Mă, nenorocitule, de ce ți-ai luat cămașa aia de 3 persoane? Ce cu pantalonii aia, domnule? Salutai că tot sau tăi? Ce cu notele de la școală? Știți de ce pleacă de acasă? Nu ne mai suportă. Au niște părinți, niște mutre acre de care s-au săturat. Au niște sfinți necăjiți, aud numai critică, aud numai condamnare, nu găsesc dragoste, nu găsesc înțelegere, nu găsesc bucurie în casă și și-o caută la prietenii lor, să duc unde este bucurie. Pentru cei din jurul nostru avem obligația să fim fericiți, avem obligația să fim bucuroși. Pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea celor pierduți avem obligația să fim fericiți și să fim bucuroși. Pentru că un creștin trist este o reclamă proastă pentru mântuire. Un creștin trist este o proastă mărturie despre felul în care își îngrijește Dumnezeu copiii lui.
Bucuria din familia noastră va afecta în mod pozitiv viața spirituală a copiilor noștri și va constitui o bună mărturie pentru necreștini. Sperăm că acest episod v-a motivat suficient ca să evaluați tonusul familiei dumneavoastră, iar dacă doriți să aflați care sunt motivele pentru care satisfacția familială este afectată, vă invit și săptămâna viitoare. Până atunci, bucurați-vă tot mai mult alături de cei dragi!